พลังแห่งแผ่นดินณวมินทรมหาราชาแทร็กที่15บทที่12น้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมรักราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศมานานกว่า50ปีพระราชจริยวัตรแห่งการเป็นผู้นำที่แท้จริงทำให้บุคคลตลอดจนองค์การต่างๆที่ได้มีโอกาสถวายงานต่างปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถด้วยความเต็มใจและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งงานทุกอย่างจึงดำเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายด้วยดีเมื่อทรงเริ่มโครงการส่วนพระองค์ในสวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ค้นคว้าทดลองเรื่องการประมงและป่าไม้จนเกิดความตื่นตัวในภาครัฐมีการเพาะขยายพันธุ์ปลาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามการทดลองที่เริ่มจากแนวพระราชดำริเบื้องต้นแบบง่ายๆนี้ในเวลาต่อมาได้ขยายเป็นโครงการใหญ่เต็มรูปแบบซึ่งต้องการความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานอีกเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมกันทรงรับความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นและทรงสรรหาผู้ที่จะดำเนินงานขั้นแรกด้วยพระองค์เองผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร่วมงานมีความกระตือรือร้นที่จะถวายงานการดำเนินงานจึงรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วกว่าโครงการของรัฐบาลทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะการริเริ่มโครงการรวดเร็วแตกต่างไปจากระบบราชการทั่วไปในพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกตัวอย่างโครงการที่สำเร็จลุล่วงไปอย่างรวดเร็วเพราะผู้ปฏิบัติต่างสมัครสมานสามัคคีกันได้แก่โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลานอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่มีพระราชดำรัสว่าชาวบ้านได้ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำและเมื่อทรงหารือกับวิศวกรที่ตามเสด็จก็ได้รับคำกราบบังคมทูลยืนยันว่าสามารถสร้างอ่างเก็บน้ำในบริเวณนั้นได้เพียง3วันต่อมาการสร้างอ่างเก็บน้ำก็เริ่มต้นและเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาเพียง1ปีความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสมีดังนี้สามัคคีคือการช่วยกันร่วมมือกันและไม่ทะเลาะกันมากเกินไปเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสร็จลุล่วงไปโดยรวดเร็วคือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริอย่างรอบคอบและทันต่อเหตุการณ์ดังพระราชดำรัสที่เคยเชิญมาแล้วครั้งหนึ่งว่าบางคนก็บอกว่าโครงการพระราชดำรินั้นไม่ถูกหลักวิชาจริงไม่ถูกแต่ว่าเราเห็นว่าที่ไหนทำโครงการได้เราก็ต้องทำโดยเร่งด่วนการที่ประชาชนพร้อมใจการปฏิบัติงานถวายด้วยความจงรักภักดีและเต็มใจยิ่งตลอดเวลากว่า50ปีที่ผ่านมาย่อมแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบุคลิกลักษณะพิเศษของความเป็นผู้นำที่แท้จริงผู้สังเกตการชาวต่างชาติอาจค้านว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินโครงการตามพระราชปณิธานของพระองค์ได้ก็เพราะทรงอยู่ในฐานะที่จะมีพระบรมราชโองการให้ประชาชนปฏิบัติตามและไม่จำเป็นที่จะต้องทรงปฏิบัติตามกฎหมายก็ได้แต่มิได้เป็นเช่นนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไว้อย่างละเอียดซึ่งไม่มีข้อที่แสดงว่ามีพระราชอำนาจในการสั่งการให้ผู้ใดต้องปฏิบัติการสนับสนุนโครงการส่วนพระองค์แต่ถึงกระนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงได้รับการสนับสนุนจากราษฎรทุกสาขาอาชีพอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นตลอดมาเหตุผลที่แท้จริงก็คือเ พระปรีชาญาณอันล้ำลึกและพระราชปณิธานในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญญาและความกระตือรือร้นแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเชื่อมั่นในแนวพระราชดำริที่เรียบง่ายแต่กอบด้วยเหตุผลและความเป็นไปได้และเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักการเมืองข้าราชการเกษตรกรตลอดจนศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยคิดพิจารณาและเห็นคล้อยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำเสมอว่าโครงการต่างๆนั้นเกษตรกรต้องสามารถดำเนินการได้เองแต่ทั้งนี้ราคามิได้เป็นเครื่องกำหนดว่าโครงการใดควรทำหรือไม่เพราะบางครั้งแม้ราคาของโครงการนั้นอาจแพงกว่าจริงบ้างก็ต้องดำเนินการตัวอย่างเช่นการจัดตั้งสถานีทดลองปลูกต้นท้อที่จังหวัดเชียงรายในภาคเหนือซึ่งจำเป็นต้องจ้างนักวิชาการมาดูแลในราคาแพงอย่างไรก็ตามต้นท้อที่แนะนำแก่เกษตรกรนั้นได้ผ่านการทดลองที่ประสบความสำเร็จมาแล้วเกษตรกรจึงดำเนินการได้ผลเป็นที่น่าพอใจดังนั้นเมื่อต้องการผลงานที่มีคุณภาพสูงย่อมไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงผลลัพธ์ที่ได้ในระยะยาวก็คือเศรษฐกิจของไทยดีขึ้นตามลำดับและเกษตรกรผู้ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นผลผลิตบางอย่างที่เคยนำเข้าจากต่างประเทศบัดนี้สามารถปลูกได้ผลแล้วบนยอดเขาสูงทางภาคเหนือสุดของประเทศไทยโรงแรมชั้นนำหลายแห่งในกรุงเทพมหานครสามารถจัดซื้อผักผลไม้เมืองหนาวได้โดยสะดวกจากโครงการหลวงผู้ใช้บริการของโรงแรมยอมรับว่ารสชาติไม่แตกต่างจากพืชผักและผลไม้ที่มาจากประเทศยุโรปแม้แต่น้อยผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างประทับใจในพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยังภาคภูมิใจที่ได้ทำงานที่ท้าทายความสามารถเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยวิธีการที่ได้ผลจริงไม่มีข้อสงสัยเลยว่าพระราชจริยวัตรที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรของพระองค์คือสิ่งที่ดึงดูดจิตใจของประชาชนให้มีความจงรักภักดีเลื่อมใสและศรัทธาในพระองค์อย่างไม่เสื่อมคลายการที่ประสบนิกรในชนบทห่างไกลมีความอดทนรอรับเสด็จกลางแสงแดดร้อนจ้าหรือทนตากฝนหลายชั่วโมงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจสำหรับชาวต่างประเทศเช่นเดียวกับที่พวกเขาสงสัยว่าการที่ประชาชนพากันปูผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าที่มีอยู่ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเพื่อให้ทรงประทับรอยฉลองพระบาทบนผ้าเหล่านั้นเป็นรูปแบบไทยๆในการขอลายเซ็นใช่หรือไม่และสงสัยด้วยว่าเหตุใดชาวชนบทซึ่งไม่เคยทราบเลยว่ากรุงเทพอยู่ที่ไหนจึงมีความศรัทธาเชื่อมั่นเต็มหัวใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสามารถช่วยเหลือพวกเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539ประสบนิกรชาวไทยทุกคนต่างรู้สึกปลื้มปิติและแสดงความจงรักภักดีด้วยความรู้สึกรักและเทิดทูนอย่างเปี่ยมล้นพร้อมทั้งแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยความจงรักภักดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ได้ประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยและได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างหนักตามพระราชปณิธานนั้นจนบังเกิดผลเป็นรูปธรรมคือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประชาชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร นั่นเองตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนไม่เคยถูกบังคับแต่เต็มใจอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมโครงการเมื่อพุทธศักราช2495หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงริเริ่มโครงการผู้ใดเล่าจ จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุดในเมื่อรัฐบาลยังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงเมื่อมองย้อนกลับไปในระยะ30ปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะเห็นว่าทรงประสบความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งเพราะสถานการณ์ในเวลานั้นไม่เอื้ออำนวยอย่างไรก็ตามทรงสามารถดำเนินโครงการเป็นผลสำเร็จเป็นจำนวนมากทั้งที่การเมืองในสมัยนั้นผันผวนปรวนแปรอยู่ตลอดเวลารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพระหว่างพุทธศักราช2495ถึงพุทธศักราช2519มีการปฏิวัติถึง5ครั้งเพิ่งมีแผนการพัฒนาประเทศเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2504ก่อนหน้านั้นการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นรายได้ของประชากรเฉลี่ยเพียงคนละ 2,500 บาทต่อปีมีการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา40ปีซึ่งย่อมมีผลกระทบในทางลบต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนรัฐบาลและประชาชนพากันเห็นประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพราะการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ตั้งแต่ต้นเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายอยู่แล้วทั้งยังช่วยลดภัยคุกคามต่อประเทศไทยอย่างได้ผลด้วยอย่างไรก็ตามภัยคุกคามมิได้เกิดจากคนเท่านั้นบางครั้งภัยธรรมชาติก็สร้างความเสียหายรุนแรงกว่าที่คนกระทำเสียอีกและผู้ประสบภัยมักจะไม่มีทางต่อสู้กับผลร้ายจากภัยธรรมชาตินั้นได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระวิริยะอุตสาหะช่วยให้ประชาชนพ้นจากภัยเหล่านั้นด้วยการพระราชทานความช่วยเหลือด้านต่างๆได้แก่การบรรเทาสาธารณภัยการรักษาพยาบาลการติดต่อสื่อสารและคมนาคมตลอดจนการให้ความรู้และการศึกษาโดยทรงมอบหมายให้หน่วยงานที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการซึ่งผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครและเงินที่ใช้ในการดำเนินงานก็ล้วนเป็นเงินจากการบริจาคความสำเร็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็คือการที่ทรงสามารถรวบรวมผู้คนจำนวนมากให้มาช่วยกันทำงานเพื่อส่วนรวมและเพื่อตนเอง